Ya. Ikan ini juga. Kan siapa mau pakai ni?
Juga diterangkan kalau peserta bodhisattva atau bodhisattva lainnya itu mungkin loh kemungkinannya tidak mengajar karena bodhisattva yang di sekitar di situ juga sama-sama sudah bodhisattva tinggi juga, tapi mengajar dalam arti kata paling tidak mereka itu merasa kehilangan teman kongkonya.
Sorry. Selanjutnya,
sesudah mengucapkan demikian, poin para saudara dari semua penjuru datang. Penjuru utara, penjuru utara semuanya datang untuk memberi penghormatan. Ya. Nah, kemudian Bodhisattva waktu itu berkonsultasi dengan para dewa, ya, para dewa. Kira-kira enaknya dalam mengambil ujung apa, gitu kan? Terus ada yang menyarankan ujung sakra, ujung drama, dan sebagainya. Akhirnya dalam demokrasi diputuskan beliau akan turun mengambil ujung sebagai manusia. Ya. Kemudian juga disarankan, jadi jumlah ini namanya, ya, Maya dan Sikami, dan beliau berhenti melihat seekor gajah putih dengan tempat gabung, ya, dengan
kalau kalian tajam pandangannya, di depan sebelah kanan di ujung tangga ada patung gajah. Taringnya berapa? 6. So that was his thinking. Makanya tolong dicek setiap malam.
Kemudian Maya mengamalkan. Nah, dikatakan karena Maya mengandung seorang Bodhisattva, waktu itu siapapun yang melihat Maya, ya, entah orang sakit, entah orang yang mendapatkan kerasukan, itu sembuh. Ya, itu kelihatannya Maya, ya. Terus ini ada orang yang sedang sakit, ya. Jadi Maya bisa menyembuhkan orang-orang. Nah, selain itu di kamar Rasul juga banyak mujizat, yaitu dari kita nanti ada yang menggunung gajah-gajah sama singa, ya, itu juga menggunung, ya kan, karena mereka ingin dia tidak calon tidak. Nah, mereka mendatangi kamar Rasul, kemudian ada yang duduk di gerbang, ya, kemudian ada yang mendatangi suroda, ada yang duduk di pangkalan, jadi dinam gitu. Binatang-binatang tua dulu dari Malaya dan mereka semuanya selalu dalamnya gitu ini melihat ini ikut. Nah, ini, nah, kemudian mendekati tiba waktunya mereka, teman-teman kan juga mungkin pernah baca ceritanya. Nah, Malaya kan berangkat bertolak dari tempat kediamannya ke apa? Ke
dari Kosala.
Jadi di proyek ini itu kelihatan kalau dikatakan waktu itu Maya mengatakan bahwa waktunya sudah sampai, jadi belum turun dari kereta, hanya mulai berjalan sedikit demi sedikit, kemudian kita bisa dari pohon salak. Nah, katanya waktu itu ranting pohon juga menunjuk supaya beliau bisa berjalan. Nah, kemudian waktu itu kalau bersama keluar ya dari kanan selatan perutnya, kemudian mulai bernapak, ya, bernapak, dan setiap kali telapak kaki beliau mau menyentuh itu muncul telapak.
Nih seperti ini yang kecil ini apa? Besok, the statue.
Nah, waktu kita ke bawah itu, ya, kalau tidak ada, waktu itu kan kita benar-benar kali dia jelas ini. Baik sudah, itu bisa ngambil dulu ya.
Gimana? Sorry.
Waktu itu dia ingin menyarankan bahwa bayi senapa itu jalannya itu memang.
Oh, maju mundur. Asih. Itu dulu zaman tahun 60 itu namanya dancing shuffle.
Ya, ada tadi orang. Jadi di sini kelihatan pada kaki buah kami sedang menggendong di jarak. Oke. Kemudian waktu itu banyak sekali dikunjungi, ya, banyak pertapa mengunjungi. Salah satunya itu adalah pertapa Asita, ya. Pertapa Asita turun dari Himalaya, ya, beliau kembali melihat ribuan anak ini, ya. Kemudian dibawakan, ketika pertapa Asita melihat tanda-tanda yang ada di tubuh di tanah Jawa, ya. Habis itu kan beliau menangis, ya, mungkin karena harus dibedakan, kenapa, gitu kan. Nah, kemudian beliau mengatakan karena menangis bukan karena anak ini membawa ketidakberuntungan, tapi karena dia tidak akan cepat, kondisinya sudah sembuh, mungkin tidak akan cepat mendengar adanya. Ya. Kemudian, fast forward beberapa waktu, ternyata di sini untuk beliau berikutnya ini sudah menjadi toddler mungkin, ya. Kemudian dibawa oleh para kota Sakya ke Biel. Nah, kita ini sudah lumayan menunggak. Nah, katanya begitu tangan sudah terbuka, itu sudah terbuka di Biel itu patung-patungnya, setu-setu dari Sakra, dari Wisnu, dari Kuera, semuanya itu jadi hidup. Kemudian mereka turun dan berhormatan kepada Biel ini. Waktu itu sebenarnya mencoba menghadirkan batang permata, ya. Tapi begitu permata-permata karena ini halus, begitu permata-permata itu dikenakan ke baby pada anak ini, itu sial, men. Jadi permata itu kecerahannya itu hilang karena kuningnya itu jauh lebih bersinar. Ya. Nah, ini pada berikutnya, ini hari pertama di sekolah ini tinggal di mana sih, ya. Jadi kan di luar sekolah, terus kepala sekolah, okay. Begitu melihat anak ini, kepala sekolah itu terbongkok-bongkok, saking sendirinya jatuh gitu. Terus jatuh dari sini panah, terus dibantu oleh asistennya yang berdiri. Nah, kemudian suatu hari itu beliau bersama anak-anak yang lain itu mengunjungi farming village dari desa. Nah, sesudah itu anak ini melihat ada pohon jambu, ya, dan beliau hidup di sana. Dari sana kemudian bermigrasi. Nah, ini ada suatu momen yang nanti momen-momen sebelum beliau merealisasi pembukaan ini beliau punya kembali, ya, ketika saya dulu dibawa ke Jambu sebelum beliau memasuki jalan pertama yang pada saat anak-anaknya itu diwakili, ya, ketika beliau dulu. Nah, kemudian berikutnya kan mulai tumbuh dewasa. Nah, para sesepuh Sakya itu mulai menikmati sebenarnya tentang ramalan pertapa-pertapa yang lain bahwa anak ini suatu saat mungkin akan meninggalkan keluarga. Nah, untuk itu mereka minta dibalikan jodoh. Nah, kemudian dari atas saran itu putri-putri ini terus kemudian maksudnya mungkin siapa yang hari ini Miss Manabis Indonesia mungkin berdiri di sini. Nah, katanya waktu itu jadi Bisa memberikan hadiahnya satu-satu ke putri-putri yang hadir. Nah, terakhir sudah tidak ada lagi yang bisa diberikan. Nah, akhirnya beliau memberikan cincinnya. Jadi oleh ini mungkin tidak begini, ya, tapi di sini pun beliau memberikan cincinnya ke bapak sudah saudara. Ya, jadi menandakan bahwa ini putri yang dipilih. Nah, tetapi ayah saudara, ya saudara itu tidak mudah begitu aja menyerahkan dirinya, karena si pangeran ini, ya kan, harus bisa menunjukkan misalnya apa, gitu kan, untuk meminang ke dunia. Jadi ada beberapa pertandingan, karena ada anak muda sama sport ya, sport dan salah satunya itu memang memanah. Jadi ini ada pertandingan memanah. Jadi para pemuda dia dan mungkin pertandingan yang diminang ya untuk bertanding dan bersama berhasil ya. Paling top gitu kalau kirim mirip dan apa gitu. Nah sesudah itu ceritanya kan ayahnya itu karena khawatir suatu hari pada masa meninggalkan di sana itu ayahnya mencoba berlama-lama terjadi tidak ya, dia selalu dibiarkan dibul oleh para dari ayahnya sendiri. Tapi suatu saat itu beliau keluar ya, dan bertemu ini yang terkenal yang empat dengan altar yang empat peristiwa ya kalau kita belajar di buku pelajaran ya ini empat peristiwa
Teresia apa ini apa kan kamu Teresia nah
yang juga beliau pertama bertemu orang tua ya sudah bertemu orang tua. Kemudian orang sakit kemudian orang yang pas beri ini. Nah, kemudian bertemu seorang petapa dan sebagainya. Ya, dia melihat apa kuasa beberapa itu begitu selamanya, begitu tenangan itu yang mereka. Kemudian balik, ya. Kemudian suatu hari. Di malam hari, Bodhisattva melihat sejuta peta. Ya, sejuta peta, beliau melihat para wanita dari sejuta peta mau di sana sebenarnya. Beliau melihat posisinya itu agak-agak dengan perspektif yang baru. Nah, ternyata tidak seperti biasanya yang kelihatan begitu semuanya oke. Tapi kalau dalam keadaan ritualnya itu beliau mati. Nah, kemudian dia memutuskan untuk berangkat, ya, untuk mencari tahu, ya, mencari tahu cara untuk menghilangkan dendam, untuk mengatasi dendam, karena beliau merasa bahwa tinggal di sana sepertinya tidak mutu, ya, tidak yang
berdebu,
kehidupan berpelumatan kan itu berdebu.
Parivaja, Parivaja, ya, Pabaja. Adalah pria mengutuskan.
Jadi itu kelihatan dia dengan penjara. Kemudian para dewa dewa umumnya banyak sekali juga menangkap beliau. Juga sandara sandara yang tidak bisa mengusirnya. Kemudian katakan apa sidanya. Jadi waktu itu sesudah tiba di suatu tempat, beliau memotong kepala, memotong rambutnya, ya kan, kemudian katakan asistennya yang terkorong copot tanda-tanda terbesarnya. Kemudian ini rambutnya lalu dipotong, terus ada mangkuknya katanya ini rambutnya rambutnya dibawa untuk digendong sama-sama. Sesudah itu beliau mulai berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, waktu itu arah kama yang juga kebetulan sedang ada di belakang. Nah, beliau di dalamnya kalau saya di belakang orang, ya. Jadi kalau saya mulai menjalankan sesuatu, ya, mulai dari mau belajar. Nah, katanya arah kama ini terutama ahli dalam meditasi mindfulness. Salah satu tahadi arupa jana. Sesudah berada, beliau cepat sekali menguasai semuanya. Nah, kemudian diambil oleh gurunya ini seri bari. Kemudian diminta untuk menetap, kemudian bisa menetap. Nah, Tapi beliau mendapati bahwa ajaran kalau gurunya ini itu mungkin tidak bisa memberikan kebebasan. Jadi beliau mulai memutuskan pembukaan. Nah, kemudian waktu itu mulai jalan di luar itu kan jalan sampai kita di Malaya, Kerajaan Malaya, di kotanya Raja Biha. Nah, waktu itu sudah mulai viral banyak rumor bahwa ada seorang sama yang penampilan itu begitu mengalukan. Nah, kemudian berita ini sampai ke Raja Bisara. Nah, akhirnya Raja Bisara diberitahu juga. Nah, kemudian Raja Bisara mengunjungi Bodhisattva dari tempat beberapa. Nah, Raja Bisara waktu itu juga menawarkan karena terpesona sangat kagum dengan penampilan beliau dan kemampuan beliau. Raja Bisara itu offer bagaimana kalau dengan kerajaan saya aja saya bisa memberikan senangnya kepada pemerintah ini. Tapi Bodhisattva tahu bahwa itu bukan rencananya. Jadi lanjut. Oke. Kemudian Guru Daka. Nah, Guru Daka ini juga punya banyak buku di dalam kolom ini. Ini beliau ahli dalam meditasi perception dan non-perception. Nah, perception bukan pula perception, bukan pula non-perception. Ya. Nah, ini bukan bentar aja ya, nah, gurunya itu juga mengeluarkan sirik larut. Tapi beliau tahu bahwa ini juga tidak membawa pada hak pada sesuatu yang dosa, jadi beliau lagi, ya kan? Nah, sebenarnya lima orang pertama itu juga ambilnya guru juga kan. Nah, waktu itu lima pertama ini berkagum dengan pencapaian lebih daripada Bodhisattva dengan mengatakan bahwa meditasi Bodhisattva untuk menetap dan sebar. Nah, murid itu nih awalnya 58 ini mengikut Bodhisattva. Nah, ini suatu saat Bodhisattva berjalan melewati lagi, kemudian beliau memutuskan bahwa untuk melakukan pertapaan yang keras, ya. Tiba di Jalan River, beliau memutuskan untuk melakukan pertapaan yang keras dengan tidak makan dan minum karena bisa berbeda selama 6 tahun. Nah, waktu itu tubuh beliau begitu kurusnya sampai ketika tulang punggung menuju perut itu langsung tembus ke kelemahan sampai begitu kurusnya. Dan semua jenis kesulitan yang pernah dialami itu istilahnya sudah beliau alami, ya. Sampai begitu kurusnya di Mahasadaka itu diterangkan tak ada lagi yang pernah mengalami apa yang saya rasakan. Jadi kepala tertusuk kayak tiga kata, yang leher diapain, telinga akan berbicara karena dada membeludak, itu semuanya tak ada yang pernah masa selini. Jadi beliau coba mengilustrasikan ke semuanya bahwa ini sudah pernah beliau jalani. Nah, dewa-dewa itu merasa sedih sekali atas keadaan kondisi Bodhisattva. Nah, termasuk mamanya yang waktu itu lahir di Palawinsa. Nah, terus mamanya datang. Nah, mamanya datang, saya kalau berwaca para kali suka air mata bersyukuran. Ada suatu percakapannya di sutra itu yang sangat-sangat mudah. Jadi Maya kan nangis kan, sama air matanya itu begitu nyesak sama yang gak bisa nafas. Terus Bodhisattva mencoba menghiburnya. Kata-katanya kira-kira seperti ini. Buddha mengatakan bahwa tidak sia-sia saya menentaskan diri. Terus meskipun bumi hancur berkeping-keping atau puncak gunung runtuh ke dalam laut atau matahari rembulan dan bintang-bintang semuanya jatuh ke bumi, meskipun jika itu terjadi saya tidak akan mati. Saya akan menunjukkan ramalan, ya, prediksi dari Asura sama Ditongkar Buddha sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan bahwa jalan mana jawabannya, karena para lagi engkau akan menyaksikan teman-teman. Nah biasanya teman-teman mungkin pernah melihat foto Buddha yang kurus sekali sampai apa sampai lumpur di anak itu jadi sore. Kemudian para dewa juga mohon Nadeja ya, ya udah kalau nggak mau makan makanan sore yang padat, kita kasih ini injection untuk sejajar dengan mori-mori. Nah, para dewa menjelaskan mengapa seperti itu. Terus baru saja berpikir, kan orang-orang saya tahunya maksudnya saya tidak mau makan makanan padat, ya kan? Nah, kalau seandainya saya menerima awalan ini, itu bukankah saya itu membohong ya di luar sepertinya tidak mengatakan, tapi diam-diam saya menerima nutrisi dari para dewa. Nah, waktu itu beliau lalu memutuskan bahwa okay, beliau akan kembali menyantap makanan.
Mungkin minum VCO.
Sesudah itu juga nanti kan ada episode di mana senjata yang putri para desa itu memberikan beliau yogurt. Jadi kemudian sesudah beliau menetap pakarnya itu beliau lepas ya jauh lepas, kemudian oleh Raja Naga Sakara itu dibawa untuk menjadi pemawakan, kemudian Sakara juga. Nah katanya sih waktu itu Sakra berubah wujud menjadi seorang seekor burung mengambil patahnya itu. Nah tapi nggak berhasil. Nah habis itu beliau minta balik terus dikasih oleh Raja Naga. Kemudian Sakra bawa patahnya itu ke surga. Buddha kembali berjalan dan duduk di bawah pohon. Nah, menjelang ini sebelumnya beliau mengesahkan itu marah muncul berbunyi. Nah, pertama itu di teks itu ada percakapan yang lumayan panjang antara marah dengan dia. Ya, dari mengarah dan bertanya-tanya kenapa menyanyiakan ini, kenapa you know, kenapa nggak hidup senang-senang aja gitu. Nah terus dia akhir percakapan itu dia mengatakan bahwa selama begitu banyak kehidupan saya memberikan tubuh saya memberikan mata saya memberikan semua saya berikan gitu kan. Nah kemudian marah mengatakan tapi tak ada yang menyaksikannya ya kan. Nah kemudian waktu itu Buddha menyentuh ke bumi ya, ini yang terkenal dengan bumi sitasa muda ya. Nah waktu itu dari bumi sawara itu katanya muncul dari bawah tanah, kemudian mengatakan bahwa saya saksinya apa yang saya dikatakan bahwa selama begitu banyak kehidupan begitu memberikan ini dia bikin sama lah mungkin yang bisa itu saya saksinya. Nah tapi marah masih tetap juga. Serang pertama nggak berhasil kan? Serang yang kedua itu yang datang kali ini adalah dari sisi para ya apa menyukai pariwisata bulan coba untuk membuat gangguan distraksi ya, kepada calon ya, tapi tak hasil. Okay. Nah, menjelang detik-detik sebelum beliau menyaksikan bunga, itu kadang ada istilah tiga penamatan, ya, tiga penamatan, three watch of the night. Jadi di situ itu sudah mengingat kehidupan beliau, satu kehidupan, dua kehidupan, tiga kehidupan, dan banyak sekali paranya. Kemudian kehidupan makhluk-makhluk lainnya, ya, beliau melihat semuanya. Beliau melihat paranya sama paranya. Ya. Apa namanya namanya usia tua berumah itu ditunda itu sebenarnya bagaimana terjadinya. Nah kemudian perspek dua bagaimana perspek menyebabkan usia tua sama kematian harus itu kenapa. Ini kalau ini putus ya satu putus ini bilang satu putus jadi beliau banyak semuanya. Nah kemudian habis itu kita ingin tahu bagaimana beliau menyelesaikan pernikahan. Oke, berikutnya, nah sesudah beliau merasa kebingungan, waktu itu beliau melintasi dua. Waktu itu ada hujan badai, ya hujan badai yang lebat-lebat gitu. Terus Raja Mata tidak beda, ya kan? Jadi beliau itu melilitkan tubuhnya, ya kan? Tubuhnya lebih kemudian dari kepala itu menuju, jadi menaungi tidak. Teman-teman pernah lihat kan, ya, film seperti itu. Nah di Pulau Kudus itu ukirannya itu adalah dia Raja Naga. Nah, naga itu biasanya simbolnya itu kepala itu ada naga. Ya, berarti mereka itu kepala lama naga. Jadi di Borobudur itu Raja Naga beri hormatan kepada dia. Jadi dia. Oke. Sesudah sudah Maria Elisa di pemulangan, beliau tidak langsung memberikan jalan. Kita tidak tahu dia itu pertama berterima kasih kepada Pak Mohon ini. Nah, kemudian para dewa ya waktu itu diwakili oleh Brahma itu muncul di Atamanda memberikan penghormatan dan request ke bidang itu. Nah, Brahma Sarasvati waktu itu mengatakan kira-kira kalimatnya bahwa seperti bunga lotus, ada yang masih di bawah permukaan air, ada yang dari atas, ada yang dalam jual, ada yang di permukaan, ada yang dalam jual di atas. Begitu juga para makhluk di alam semesta ini, ada yang bentuknya hanya sedikit saja, ya kan? Jadi mohon juga memberikan cara. Nah, waktu itu bila kantor, oke deh.
Ini istilahnya Buddha jual mahal.
Nah, kalau itu. Dia berjalan, ya, berjalan. Kemudian bertemu dengan terpaka yang namanya Atiola Upaka. Nah, dari sini juga ada sutranya itu. Nah, Upaka. Nah, kebiasaan di India waktu itu adalah kalau bertemu itu mereka sarumannya itu adalah
Hey bro.
Ya, hey bro. Perlu ada apa yang diajarkannya. Nah, kemudian Buddha mengatakan bahwa saya tidak ada bandingnya dunia, ya. Saya tidak ada bandingnya dunia, seperti itu. Nah, kemudian kalau Upaka, beliau lalu mengatakan sama tinggal dan lain-lain.
Oke. Alright. No, just almost finished kan? You almost finished kan? Yeah. It just finished off. Okay. Finished off.
Yeah. Nah, waktu kita kata ini juga dimaksud ya. Jadi dia mulai berjalan dan dia itu ingin melilingi di dalam sungai. Nah waktu itu katanya sungainya luap. Nah sungai yang bagus ada tukang perahu. Jadi kan bisa dilihat. Kali kita perahunya di tangan pos. Terus pos ya pos kita cuk terbang ke sana. Terus ngomong gitu.
Agak pelik, agak pelik. Waktu itu masih BU ya, masih BU kan.
Gitu kan.
Nah, jadi karena mereka sebelumnya udah ngomong dulu, nah, apa kita bikin aja. Nah, kita masalah gitu kan. Nah, tapi semakin mendekat itu tak nggak kuasa satu-satu tuh berdiri, satu-satu berdiri menyambut dan menyambut pakar beliau. yang mendekati akhir. Jadi dari sana baru misalnya Roma ya, sesudah dia menerima kepakaran itu contoh dari mulai sana dulu ada barang kira-kira itu ya. Thank you.
Ya, apa nanti Semeneri dan Sukir dan kita have a break. Jadi kesimpulannya, kalau kalian nanti ada orang yang tanya, mengapa kok justru di Lalita Wistara ini kok nggak diteruskan, nggak sampai Buddha Parinirvana? Sekarang kalian tahu jawabannya. Sebab Lalita Wistara itu hanya menjelaskan kiprah pelengkap. Jika kamu sudah menjalani semua bodhisattva, pengumpulanmu sudah semua lengkap, semuanya sudah punya apa, dan ada ikatan karma dengan bumi-bumi tertentu, turunnya atau jadinya menjadi pemutar roda dharma ini seperti ini. Jadi memang tujuannya menunjukkan bagaimana dari pengumpulan semua apa positive energy dan pengetahuan, dan ada ikatannya karma dengan ini, semuanya turunnya seperti itu. Dikatakan nanti lahirnya dari ibu, apa ibu. Tapi yang beda misalnya Maitreya dikatakan akan lahir dari kasta Brahmana, bukan dari kasta Satria. That's the difference. And then you go around. Jadi Lalita Wistara itu tidak pernah life story the Buddha, tapi sebetulnya menunjukkan bapak terakhir para bodhisattva sebelum mencapai, sebelum menunjukkan dan memutar roda dharma. Makanya dalam Mahayana dikatakan sebetulnya waktu itu beliau sudah mencapai penggugan. Tidak lagi perlu, yang beliau turun di sini hanya untuk memberitahu, menjalankan demonstration bagaimana sebetulnya nantinya ini bertingkat. So that's the way they teach, by doing something. So nanti dilanjutkan kalau Su dan apa sendiri selesai, we'll go like this. We have a break, right? Okay. Thank you, Sinta. We're so very good. Okay. Nah, jadi sebetulnya apa project Borobudur ini itu our project, kita semua ini. Jadi sebisa-bisanya kita saling bantu, membantu in whatever capacity. Ini kita semua ini sekarang menjadi duta besar Borobudur. You know, all of you, whatever you can do in your field. Why? Karena dengan demikian kita juga berpartisipasi mengembalikan Borobudur sesuai dengan tujuan dulunya. Makanya kita sudah lihat betapa dulu kondisinya yang seperti itu, yang sekarang sudah bisa dibugar, dan kemudian kita lanjutkan yang terutama the function of Borobudur itself. Itu kita jadi. Ya, so saya minta usul nih supaya semua kita yang di sini saling bantu membantu dalam this project. Tapi ini yang mereka yang involved di Borobudur itu memang really dedikasinya luar biasa, dan it's not easy. Sampai sekian panjangnya ini, kalau dipikir it's incredible apa the dedication dan untuk menghancurkan. Tapi saya kira apa yang kalian kerjakan ini akan banyak gunanya. Bayangkan ditargetkan 2 juta orang yang mengunjungi Borobudur tiap tahunnya, sehingga kita nanti bisa bikin buku ini ya misalnya, this book, dan semua orang bisa baca and then get the kindness in their heart sambil ke Borobudur. Satu orang pun tertanam one kindness, pulang ngindari marah satu sekali aja ke istrinya, okay. Sepertinya yang kemarin kemarin waktunya kehabisan, satu yang ceritanya di Awadana itu yang namanya Baladia ini menarik sekali. Raja ini berburu, lihat di pinggir sungai, di seberang sungai ada 2 kinara saling berpeluk, saling cium-ciuman, nangis kencang sekali. Kemudian dia tanya raja ini di dalam, kamu ini ngapain? Mereka itu selalu apa saling berpelukan, saling cium-ciuman dan menangis terus. Suaminya agak tersipu-sipu, Kinaranya ini. Cuma istrinya bilang, ya kita ini begini sudah 700 tahunan. Wah, 700 tahun pelukan dan apa, nangis dan cium-ciuman. Sebab kita mengingat betapa pada suatu hari kita mengumpulkan bunga-bunga untuk satu dan yang lain, dan mengumpulkan buah-buahan, kemudian sungai apa meluap sehingga malam itu kita terpisah. Baru besoknya kita ketemu, makanya kita nangis 700 tahun sebelumnya. It's true, itu ceritanya tebal aja, ini seperti itu. Itu waktu itu apa, King Malika istrinya Pasenadi ngambek, makanya Pasenadi datang ditanya, ibu mana pak? Oh, ibu di rumah lagi ngambek. Nah, terus Buddha coba Pindapata lewat depan istana sini, yang Pindapata Queen Malika. Terus Buddha bilang, ngambek ya? Enggak lah. Iya, enggak. Saya dengar iya. Akhirnya Queen Malika, oh, Malika cerita kalau apa Raja Pasenadi ini kurang. Ini baru cerita mengenai Balatia. Ini memang urusan cinta ini repot. Ini tadi barusan cerita Queen Malika ini istri dari kita juga lagi. Mulai kok apa istri Kima, Raja Pasenadi ini Malika pada suatu ketika agak ada ketidakcocokan, makanya ditanyakan, lalu Buddha akhirnya ketemu Queen Malika ditanya, lalu baru tahu bahwa mereka cuma tidak cocok, sebenarnya urusannya hal kecil. Terus makanya Buddha cerita tentang ini Raja Balatia, waktu beliau menjadi Raja Balatia ada di sini sebenarnya ceritanya. Ke sungai, lihat ada dua kinara, kinari dan kinara saling berpelukan, nangis dan apa, cium-ciuman dan sayang-sayangan. Sampai rajanya, lalu mungkin rajanya ini tanya, kalian ini ngapain? Lalu dia bilang, apa, suaminya sih nggak mau ngomong karena yang malu-malu, istrinya yang ngomong, kita begini ini sudah 700 tahun. 700 tahun. Terus ditanya kenapa, lalu istrinya ini cerita, ya karena dulu pada suatu hari kita ngumpulin makanan, ngumpulin buah-buahan dan mengumpul bunga-bunga sepertinya untuk satu sama lain. Jadi kalau mereka ketemu itu selalu kalung-kalungan bunga, berikan buah gitu. Ya seperti kalian waktu pacaran lah. Seperti kalian dulu. Right. Tapi terus katakan air sungainya ini meluap sehingga hari itu mereka nggak bisa nyebrang, nggak bisa ketemu nih. Pada selanjutnya baru besoknya bisa ketemu. Nah, sejak itu karena terpisah satu hari, mereka sudah nangis 700 tahun. Jadi avatarnya juga ada yang begitu juga. Makanya jangan sampai kamu nangis 700 tahun karena kamu sudah pergi lapar satu minggu. Kasui apa itu harus mempertanggungjawabkan, kamu enggak cuma satu hari, misal satu minggu kamu berpisah, ini pulangnya bawa apa ini nanti. No, anyway, it's nice and sweet story. Okay, saya tadi bilang bahwa sebetulnya project Borobudur ini our project, semua yang ada di sini, everybody di sini, dan kalau bisa kita saling bantu membantu. Salah satu yang ingin dikerjakan ini apa, buku, supaya nanti semua pengunjung Borobudur bisa mengikuti seperti ini, cuma nanti formatnya dipikir ngikuti, ada relief dan ada ceritanya, jadi mereka bisa tahu, turis yang ternyata, karena ditargetkan 2 juta orang satu tahun. Makanya kalau kita, dan sekarang seperti yang Sinta katakan ini, pemandu-pemandunya itu ceritanya itu luar biasa salahnya, dan itu mungkin kalau kita bisa membantu nanti, dan kita sudah apa, mereka ini sudah pernah bertemu dengan kepala balai konservasinya juga, dan mungkin nanti kerjasama dengan Departemen Kebudayaan, Tiarto pernah ketemu di katanya. Lalu gimana? Yang terakhir katanya, Sinta nggak ikut kan? Nggak, yang terakhir katanya ibu siapa itu? Pak Kacumari kan? Bukan? Jadi belum ketemu, katanya diajak berbuka bersama atau gimana?
Iya, jawabnya pendatinya Pak
siapa?
Pak yang dulu sapa kita yang
suara. Oh, Yijing, Yijing, iya, iya. Oh, Yijing ini juga diterjemahkan Departemen Kebudayaan
kan? Lalu Pak Anja kan sudah pensiun, ini pendatinya. Nah, pendatinya dia ingin ketemu kita sih.
Borobudur.
Jadi sebenarnya cuma mau tanya-tanya itu sama gimana atau kita ada perubahan rencana atau bagaimana.
Mereka interesan sekali katanya, kelihatannya.
Ini prestasi bagi partner mereka, jadi mereka kan.
Kamu jangan sinis. Kamu mikirnya dengan demikian mereka juga dapat prestasi yang baik. Kamu mikirnya harus itikadnya dulu. Ini jangan konsep dulu. Itu bunga mawar yang berduri apa semak berduri yang punya bunga mawar, mempunyai bunga mawar. Ya, semua dan untuk lebih masuk. Bagus juga.
Kalau saya di sana sendiri kan nanti ada effort loh. Nanti dia tanya lagi
lanjut. That's very good. Jadi kita ini dekat sekali dengan Universitas Indonesia juga. Bahkan yang terakhir di Ancol itu dua profesor dan Pak Agus dokter itu juga ikut serta membantu waktu Awi dan teman-teman ini juga membantu apa panitia perayaan Waisak ya, waktu itu dan di Ancol juga temanya juga Borobudur. Jadi saya yakin ini yang datang juga Pak Profesor Nurhadi Magetsari itu sampai sekarang masih dianggap yang number one yang tahu mengenai Borobudur. Yang kedua ini Pak Profesor Agus Aris Munandar, ini juga beliau juga berkecimpung di Borobudur lama sekali. Sudah mulai tahun 75 kelihatannya sudah ada di waktu masih sebagai arkeolog muda waktu Pak Sukmono ikut dalam restorasi yang kedua ini. Jadi beliau sangat tertarik. Jadi ini nanti ya apa yang kita tarakan di sini itu beliau sangat tertarik. Makanya kita pikir ini Sutra Mahakama Wibangga ini udah lengkap terjemahnya. Dan yang diterjemahkan itu langsung dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Nah, nanti dari bahasa Indonesia baru terjemahan bahasa Inggris. I like that. Baru kali ini kita akan lalu keluarkan sutranya dengan ilustrasinya, panel-panel dan kita tunjukkan ini Jo-nya di sini. Ya, ada semacam Fiona kecil menunjukkan begini, begitu all the this one. Jadi orang baca begitu, saya kira ini akan efeknya luar biasa. Dari para Buddhis pun bisa membaca Sutra Mahakama Wibangga yang dari Chinese straight. Itu juga sesuatu yang baik. Maupun yang nggak bisa baca dari Mandarin, bisa baca dalam bahasa Indonesia, yang internationally bisa baca dalam bahasa Inggris. Dan itu saya kok merasa buku ini nanti akan banyak dikutip oleh akademisi-akademisi. Jika mereka akan membicarakan mengenai the hidden food of Borobudur, dan kita tidak usah pakai terlalu banyak opinion, nggak usah buka makalah. Nih, makanya siapapun yang mau mengambil S3, topiknya banyak nih di sini, and not difficult, dan bahannya banyak. So it's good. I know it's only short time, tapi memang saya sudah juga menunggu dan mengundurkan what I'm gonna talk about. Ini saya akan mungkin usul untuk sharing yang agak technical kali ini. Tapi ini akan mencoba mengerti cara apa yang ada. Jadi seperti di Buddha Dharma ini, diiringi dengan majunya waktu, Buddha Dharma itu juga tambah lama, tambah the level of the understanding, level pengertian mengenai ajaran itu tambah lama, tambah dalam, tambah luas dan tambah dalam. Seiring dengan berlalunya zaman dan daerah, mereka ini tambah lama, tambah profound, tambah tahu dan boleh dikatakan tambah berguna dan tambah masuk akal karena menganalisanya luar biasa. So, the first one, mulainya tentunya dengan adanya Dhamma Cakkappavattana Sutta dan Anatta Lakkhana Sutta. Ini jadi, dan tidak akan pernah lepas dari itu. Those two sutta ini luar biasa gamblangnya dan luar biasa singkatnya. Makanya waktu kontanya tahu, oh, semua yang ada, yang muncul akan lenyap. Just by knowing that, dikatakan beliau mencapai arhatship, menjadi arhat karena dengan mengerti begitu, beliau tahu dari mana munculnya klesa-klesa ini. Dan lalu disusul berapa hari kemudian dengan Anatta Lakkhana Sutta ini. Jadi beliau ini menunjukkan bahwa sebetulnya sumbernya ini kita salah ngerti atau bingung tentang sense of identity. Identity kita masing-masing ini. You know, makanya lalu diterangkan di sini. Identitinya seperti apa? Makanya the first step oleh para pemikir-pemikir Buddhis ini mulai dengan yang 500 arhat dari Mahasanggiti yang pertama, mereka mulai memikirkan. Memang dikatakan Abhidhamma pun itu belum terkumpul pada waktu mereka berkumpul sekali. Ada ulasan-ulasan seperti di Abhidhamma, but it's not. Nah, kalau sekarang kita mempunyai keuntungan, karena ini 2016, kita 2500 tahun, kita bisa lihat perkembangan-perkembangan level of philosophy. Jadi, lihat agama, perkembangan segala agama, itu tidak akan bisa lepas dari perkembangan menurut zaman, sebab tambah lama dan memang ada yang mencoba bersikukuh sekali dengan pengertian yang ortodoks. Ini tidak di agama ini, tidak di agama ini, hampir semuanya. So, agama punya total. Juga kita di agama Buddha ortodoks. Itu mulanya sudah dari dulu. Mahasanggiti yang pertama, splitnya itu karena yang sebagian ini tanya. Ananda mengatakan waktu itu, sebetulnya Buddha ini mengatakan hal-hal aturan Vinaya yang minor, yang kecil-kecil, itu boleh kamu rubah. Karena kita tahu bahwa Vinaya ini mulanya hanya karena ada situasi lalu dibikin aturan. Ada situasi dibikin aturan, situasi dibikin aturan. Nah, terus Mahakasyapa tanya Ananda, lah kamu tanya atau tidak, yang mana yang disebut minor, mana yang disebut kecil, mana yang disebut tidak perlu, yang bisa dirubah. Ananda mengatakan, no, tidak saya kata. Ya kalau begitu, tidak usah dirubah. Makanya sampai sekarang dikatakan Vinaya. Nah, ada sebagian besar Vinaya, don't be stupid, you know. Jangan bodoh gitu. Tentunya ada aturan-aturan yang jelas. Ini sekarang tidak lagi relevan dengan zaman dulu. Pastinya kok bisa disesuaikan. Coba loh, kita mikir sebetulnya artinya apa sih? Lalu kita turutin ke situ. Right? Mulanya kan begitu. Nah, lalu baru karena begitu, lalu split. Jadi sebagian besar yang merasa bahwa sebetulnya semua itu harus dimengerti tujuannya apa, sehingga kita selalu bisa berubah dan mengikuti zaman. Sebagian besar, yang namanya Mahasanggita, yang kecil, yang ortodoks ini tetap bersikukuh tentang apa adanya Vinaya seperti itu. ini terus turunnya, salah satunya nanti ada sarwati pada segala macam di sana. Nah, never mind, kita nggak akan kesitu. Tapi poin saya, ini kita harus melihat agama Buddha ini sebagai suatu yang dynamic. Dynamic dalam arti kata, kalau kita lihat ya, mengapa kok agama Buddha itu bisa menyebar kemana-mana tanpa perang, tanpa dibawa oleh pemerintah. Mungkin ini hanya satu-satunya agama yang seperti itu. Christianity perang besar, Islam perang besar untuk bisa nyebarnya, selalu mengikut perang Buddha. Buddha, Buddha Dharma, Nyangga Buddha. Mengapa? Karena itu agamanya portable. Portable. Artinya misalnya kita mau retreat ya, misalnya di sini. Lalu tidak ada masalah begini. Lalu tidak ada begini. Kita kan masih tetap bisa retreat kan? Bisa-bisa belabar kan? Kalau punya Buddha rupa ya dibawa. Enggak ada Buddha rupa ya pakai gambar. Enggak ada gambar ya enggak apa-apa. Tapi asal ada representasi dari something. So kalau kita bisa ingat, hanya representasi sih. Kalau kamu representasinya pakai, makanya stupa. Kalau kita lihat untuk representasi stupa ya, saya waktu itu ke Tibet ya, di salah satu Tibet, di tepi jalan, so beautiful. Banyak sekali stupanya. Dan untuk mereka stupa apa? Tiga batu yang disusun. Batu gede, kecil, kecil sekali. Dan terus ada kata. Hanya batu. Karena mereka tidak bisa bikin stupa yang sangat-sangat indah. It's fine. Karena portable. Representasi Buddha, ada acaranya, the thing, dan biasanya ada sangganya. Makanya sangga Buddha Dharma sangga. So as long as there is that, it's okay. Makanya kita bisa lihat semebarnya Buddha Dharma itu biasanya disertai hanya dengan tiga ini. Apa? Representasi, mobile, portable, Dharma, portable, sangga, very portable, very mobile, selama ada. Makanya Buddha Dharma bisa sampai kemana-mana. Nah, yang jadi kita sekarang tahu bahwa semuanya ini selalu mobile. Nah, kalau ditanya yang mana yang benar, yang mana yang dekat gitu, itu sebetulnya tidak begitu relevan. Semuanya benar, apa ya tergantung cocok-cocokan di mana. Ini nanti kita bisa tahu. Makanya dimulainya itu mereka ingin mencoba ini sense of identity, identitas kita yang ada di sini itu apa atau siapa ini yang anata, you know. Lalu betul-betul diarahkan ke sana dan coba dilihat, sebab kalau kita hidup biasa ini jelas kita kadang-kadang ya kita katakan kadang-kadang senang sekali, kadang-kadang pengen ini, pengen itu, dan kadang-kadang kita juga punya kecewaan, kemarahan segala macam. Siapa ini yang marah yang begini? Sebab diberi petunjuk oleh Buddha bahwa kamu lihat ke sini bahwa ini tidak ada yang kontrol. Seperti itu. Kita kan selalu menganggap ada yang kita bisa kontrol semuanya. Buddha ngomongkan, no. Coba kamu lihat, kamu bilang bisa kontrol. Apakah badanmu ini bisa kamu kontrol? Terus umum, lalu Buddha ngomongkan, tell them, body, please don't be sick. Jangan sakit. Dan kalau kita bilang, jangan sakit kalau kita yang kontrol, badan selalu akan bisa bilang, no, okay, I'm not sick. You can't do that. Ini di Anatta Lakkhana Sutta. Intinya, menunjukkan, nih, kamu tidak ada sesuatu di dalam badanmu yang sebetulnya bisa kontrol badan ini. Apalagi pikiran. Bisa kontrol pikiran kamu. Not easy, sebab kalau kontrol pikiran bisa kita bangun pagi, apa bisa bilang, kita seharian mau marah terus. Nggak bisa. Bisanya hanya ingat-ingat teman kita yang nyebelin itu. Tapi malah saya bisa kontrol pikiran kalian enggak? Artinya pada saat ini kalau saya ngomong, okay, saat ini semua kita berpikir Mickey Mouse gitu. Then you can picture Mickey Mouse. Well, at least I can say that. Tapi you control to thinking? No. Badan enggak bisa kontrol, mind enggak bisa kontrol. Makanya lalu apa ini? Atau siapa di sini yang ada? terus lalu dilihat, ternyata tidak cuma itu yang apa yang kotor terus memiliki badan ini atau senengan yang sakit kemarin itu kemarin saya, perut itu perut saya, gigi ini gigi saya, itu juga enggak ada. Juga ternyata apa sosok ini yang ada dan tidak berubah-ubah. Kemarin saya kemarin dulu tanya Rishi soal lain, beda. Ya, karena kamu tahu arah pertanyaannya di kemana. Tapi kalau kamu ngomong Rishi, itu selalu kamu tahu Rishi ini, ya Rishi itu yang ada terus dan tidak berubah-ubah. Kemarin itu yang namanya Fiona, ya kemarin seperti itu. 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang akan datang exactly the same. Jadi satu sosok yang authentic, yang betul authentic apa ya? Authentic kan? Hah? No. Authentic ini genuine asli juga. Bedanya gini, kalau memang betul ada sosok begini, sosoknya ini kan yang mesti yang ingat kemarin, yang mau ini, yang ini. Jadi yang authentic itu harus survive in time, right? Harus punya kesamaan waktu dan waktu. Kalau Richie mengatakan itu lain yang sekarang dan 2 jam yang lalu beda, Mama minta kamu, Richie, tempat tidurmu kamu rapiin. Bukan saya yang tidur, Rici lain. Kamu kan nggak bisa ngomong begitu. Ya kan kamu kan bisa, itu beda mah. You in trouble if you say that, right? Makanya untuk bisa gitu, kamu pikir akan ada semacam ini. Sekarang pun kita harus jujur. Kita pun mikirnya begitu, right? There's no way kita pikir bahwa ada Salim yang lain segitu. Karena to make sense in the world you do that. Right? Nah ternyata apa the center of the universe, nih tengah-tengahnya di mana saya mikir ini ada sosoknya yang seperti itu. Nah sosok-sosok tadi yang memiliki, yang tidak berubah-ubah, yang mempunyai keinginan, mempunyai begitu, yang kontrol semuanya, itu misalnya kita sebut itu Atman. Ya Atman ini yang seperti itu, there's nothing like that, nggak ada seperti itu. Lalu yang ada apa? Makanya lalu diselidiki, meditate, thinking, mindfulness. Yang ada apa? Ini saya cerita berulang-ulang sudah. Makanya mulai dibikin map. Yang ada penglihatan, ada. Yang ada di luar, ada benda-benda. Ada suara, ada ini. Semua di map. Map atau proses 75 ini lalu dilihat ada enggak yang namanya Atman itu di situ. Atma, no, nggak ada. Yang ada hanya itu. Jadi kalau kita berpikir yang ada hanya ini. Yang 75, yang 100 ini kalau disingkat, dipadatkan, itu bisa juga disingkat jadi 5. Jadi pancaskanda tadi. Pancaskanda itu kemarin kita bisa lihat sebetulnya semua ada yang di 75. Cuman berikut faktor eksternalnya yang namanya rupa ini. Jadi keberadaan 5 tadi explain everything. Sebab 5 ini bisa di-expanded, rupanya tetap yang ini cukup bisa di-expanded menjadi 75, 100. Intinya ingin cari betul-betul yang kita alami di sini ini apa? Alam ini apa? Dunia ini apa? Lalu betul-betul diselidiki, dilihat. Nah, hebatnya mereka ini karena mereka selalu lihatnya ke dalam apa yang dialami. Jadi mereka tidak hanya menunjukkan bahwa misalnya pohon mangga ini dibuat dari apa, lalu dilihat, ketemu molekul-molekul jadi genome, everything. They look at that, tapi tidak dalam rangka ingin menemukan sesuatu. Jadi mereka lihatnya ke dalam. Nah, pengetahuan yang intinya lihatnya ke dalam, ini yang disebut Adhyatma Vidya. Ini salah satu pengetahuan yang diajarkan waktu itu, Adi Atma Vidya. Atmanya itu tahu, seakan-akan mempelajari yang ke dalam ke sosok ini. Kamu mulai belajar ke dalam, lihat dari adiat nalvidya, ternyata jadi itu termasuk meditasi. Meditasi kita tahu kan namanya, menumbuh kembangkan kapasitas untuk bisa lihat semacam ini. Right? So you got that. Dan ternyata there is no I like that. Yang ada apa? Hanya kategori-kategori tadi, 75 kategori of this, kategori of that, kata. Jadi language and concept itu menolong untuk menemukan tidak adanya aku. Kemudian berikutnya mulai ini dijabarkan misalnya di kitab Mahavibhasha. Right? Ini makanya pengikut-pengikutnya disebut Vaibhashika. Pengikut-pengikutnya disebut Vaibhashika. Ini dikatakan first school of Buddhism itu Vaibhashika. Kemudian mereka mulai melihat bahwa ternyata no, kategori-kategori ini nggak mungkin kamu bisa explain ultimate, itu hanya pembagian. Sebab yang dibagi dikatakan itu ada benar, ini ada benar, itu ada benar. Lalu meskipun tidak ada atma, berarti pada waktu kita perceive something, itu juga ada, harusnya ada. Harusnya ada benar. Lalu seperti apa bentuknya? Dari apa dan bagaimana bentuknya? Lalu mereka mengatakan, no, kategori useful untuk menemukan, menentukan tiada atma, tapi it's got nothing to do mencoba menemukan reality, apalagi menemukan sebetulnya apa tuh yang merasa di sini. Pertanyaan itu mengandung apa tuh atau siapa tuh yang menangis, siapa tuh yang senang, siapa yang membawa karma dan sebagainya. Nah, tadi sudah jelaskan sebentar, ini semuanya ini fix, semua fix. Jadi misalnya tadi kita gunakan raga gitu ya, raga. Setiap kita mempunyai sesuatu yang ada raga, itu raganya ikut persis seperti itu. Makanya semuanya ini hubungannya dengan karma. Dan makanya untuk itu, untuk menghilangkan supaya ada penderitaan sendiri, don't make new karma. Sebab karma kamu dengan begini itu hanya melestarikan proses karma terus. Padahal yang sudah terbentuk banyak sekali. Makanya untuk ini supaya skanda-skanda juga berhenti. Makanya nibbana waktu itu cut, finish, stop. Api ditiup, api lilin yang ditiup, that's gone. Terus yang mereka bilang, no, kategori ini gak bisa. Sebab itu masih ada yang jelek. Tapi memang ada, tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Lah ini 2500 tahun yang lalu mereka bisa mulai melihat. Oh, kalau begitu yang ada itu apa? Ini loh, mental dan physical. Yang physical ini bisa kamu bagi terus. Jadi bedanya apa toh? Transmitter ini dengan batu, dengan kertas, kesamaannya apa? Lalu mereka cari, ternyata mereka dikatakan ini ada satu unit di mana kecilnya luar biasa sehingga tidak bisa dibagi lagi. Ya, itu. Dan waktu juga begitu. Waktu itu bisa dibagi kecil sekali sehingga tidak bisa dibagi lagi. Jadi space dan waktu bagi jadi kecil. Apa dikatakan semua itu namanya sanika, satu unit cannot be divided again. Dan ciri-cirinya setelah mereka telah, ternyata kertas ini kemarin dan kertas ini sekarang beda. Karena kertasnya ini juga berubah terus. Tapi lama. Batu lebih lama lagi, tapi beda. Tiap detik, malah mereka lalu menemukan unit of measurement setiap saat itu 1/64 dari jepitan jari ini. Dikatakan sanitnya ini, dan semuanya berubah. Loh, lalu kalau begitu yang the minute yang ada ini apa? Di luar itu ada yang semuanya minute, jadi benda ini sebetulnya tidak seperti ini, sebetulnya hanya kumpulan-kumpulan ini, tapi kita sebut apa? Transmitter. Di sini mulai dikatakan one and many, mulai dibedakan satu dan banyak. Artinya gini, mereka kan mengatakan ini terdiri dari molekul-molekul. Molekul terdiri dari atom-atom. Atom terdiri dari elektron, proton. Proton kecil-kecil-kecil, ada satu yang tidak bisa dibagi-bagi, right? Ini juga begitu. Ini juga begitu. Tapi kalau saya bilang gini, ini saya pegang apa? Transmitter. Saya bilang, Andrew, coba tunjukkan mana transmitternya. Kamu tunjuk begitu. You cannot do that, right? Kamu tunjukkan di sini, hanya di sini. Apalagi kalau saya bilang, ini kelihatan transmitter seperti ini. Seperti yang kamu lihat bukan transmitter, kan? Ini sepertinya persegi. Kalau sekarang, jangan gini, kamu tetap aja gitu. Trapesoid. Ya, sejajar genjang. Kalau begini, lain lagi, kan? Nah, makanya yang kamu lihat, one thing, itu adalah representasi dari ini, right? You got it? Yang kamu lihat lain-lain, right? Dari sana begini, begini, atau begini, lain-lain, kan? Tapi setiap saat, baik saya begini kan, begini kan, jawabanmu adalah transmitter. Padahal transmitter ini tidak cuma yang kamu lihat, tapi juga terdiri dari cikgu. Jadi dosa pertama, kesalahan pertama adalah, am I holding one or am I holding many? Saya pegang satu atau saya pegang banyak nih? Pegang banyak. Tapi kamu anggap pegang satu. Very big problem. One and many. Karena ini terdiri dari sini. Kamu orang paling kecil. Karena terdiri kecil-kecil. Pindah terus. Ganti terus. Ini one and many kamu jadi satu. Dan kedua, setelah jadi satu, itu pun kamu masih ngaco. Sudah bilang ini transmitter, padahal yang kamu lihat, kamu tidak laporkan. Saya tadi tanya, yang lihat apa? Kamu bilang transmitter. Begini juga transmitter, begini juga transmitter, begini juga transmitter. Ternyata, yang kamu lihat, itu bukan itunya. Atau yang kamu anggap kamu lihat, bukan itunya. Waktu kamu ngomong transmitter, yang kamu ngomong kenapa? Representasi dari transmitter itu yang ada di, let's just call it mind, right? Let's just call it mind for now. Cita, right? Just untuk gampangnya kita bilang itu. Makanya pertanyaan ini di mana? Di luar kamu atau di dalam? Atau di dalammu? Jawabmu, in my mind, right? In my mind. End of story. Enggak bisa argue. Ada dalam sadarku. Suhu tadi lihat bunganya kok di luar. Bukan itu, karena bunga yang tidak terus. Saya tadi, karena sudah banyak kepanasan suhu, sebetulnya yang menarik sesudah itu, sebetulnya saya mau tanya suhu, coba sekarang tutup mata suhu, apakah bunga mawarnya masih kelihatan? Masih. Berarti, bukan itu kan yang dilihat. Ternyata kamu gak bisa lihat untuk bisa lihat bunga mawar. Ah, what's wrong? What's wrong with me? Nah, ini begini-begini. Mereka berpikirnya mulai dianalisa. Right? Sebab ini hal simple. Ini transmitter. Ya, kamu tutup mata coba sekarang. Masih bisa lihat transmitternya? Yes, masih kan. Tidak sejelas mungkin, tapi malah mungkin lebih jelas. Karena kalau kamu lihat benar-benar gini, yang belakang nggak begitu kelihatan, tapi transmitter yang ada dalam pikiranmu is clear. So you make a representation, right? Nah, there's a problem nih. Ada mulai diselidiki nih. Kalau ada transmitter, berarti yang kamu lihat representasi yang jelas, representasi ini sekarang kita tahu lain dengan ini. Ini ruangan 100 orang lebih. Pada waktu ngomong ini apa, kamu jawab itu transmitter. Kamu berani disumpah, berani apa, bahwa yang kamu lihat dan kamu ngerti benar-benar transmitter, right? Dan kamu anggap saya mungkin omong ngaco kalau bilang yang kamu lihat bukan ini. Sok tahu kamu. Kamu mesti jawabannya begitu kan. Padahal absolutely correct bahwa yang kamu lihat bukan ini. Buktinya tutup matamu, enggak lihat. Sekarang lihat transmitter, masih tetap ini yang muncul. Anggapanmu. Tapi yang muncul di pikiranmu bukan itu. Ini adalah representasi dari sini. Jadi rupa-rupanya dikatakan ini berubah-ubah terus kan? Ini teori di sini. Ini yang namanya Sautrantika. Sautrantika ini mulai menganalisa yang tadi Vaibhashika, sekarang Sautrantika mengatakan ini terdiri dari no kategori and language cannot survive. Abhidhamma no, karena neraka ini kategori ini adalah feeling, ini adalah samya, ini adalah not enough untuk bisa, tidak cukup untuk menerangkan transmitter ini apa. Betul, kamu bisa ngomong transmitter itu tahu bahwa komponen dari ini atau komponen melihat, komponen hitam, segala-galanya, keras dan sebagainya, yang bisa dilihat, yang bisa diraba dan sebagainya. That's okay. Tapi sekarang kamu lihat ini, ternyata ini representasi. All agree now? Nah, kita jadi lebih pintar sedikit. Filosofi kita mulai naik sekarang. Yang dulu play school, sekarang taman kanak-kanak. Kita sudah mulai diajar. Misalnya kalau dulu ditanyai, adikmu datangnya dari mana? Diantar burung bangau. Nah, sekarang kamu bilang, ini mungkin pesan online. Saya sudah tahu sudah ini anak-anak sekarang you never know nggak ada burung bangau ya kan, nggak lihat burung bangau pak bayi, tapi online you always can get anything. Makanya lihat mama papanya online semua. Kita sekarang sudah mulai lebih pintar sedikit nih, Sautrantika mulai lihat ini terdiri dari hal yang paling kecil-kecil. Persoalan nih, kalau kamu bilang kecil-kecil, tapi untuk sementara untuk menerangkan gitu benar. Nah, cuma yang salah ini urusan ini. Dengan kamu mengalamkan ini ganti-ganti terus, begitu kamu sudah lihat ini sekali ini gebrakan pertama, pada waktu pertama kamu lihat transmitter yang itu disebut ultimate real yang itu disebut real. Udah sih, saya tidak terlalu teknikal dah ya. Technically disebut fresh dan ultimately true. Ini technical word. But let's just call it real. Artinya kamu lihat transmitter untuk pertama kali itu real. Tapi dikatakan dalam ini apa tahap ini telah dikatakan seterusnya yang ada di dalam ini sudah unreal karena sudah kamu masa. Pertamanya disebut persepsi. Yang keduanya sudah disebut konsepsi, sebab sudah mulai kamu dat. Yang kamu lihat jelas bukan transmitter, hanya bentuk dan warna. Tapi begitu kamu ngomong ini tadi yang saya ngomong, so begitu kamu beri nama, kamu sudah tidak lihat lagi karena sudah konsepsi. You are concepting. Begitu, karena nama itu sendiri tidak pernah menjadi bagian dari sini, right? Nah, ini ada persoalan juga. Ini persoalannya begini. Jadi first dissection ada semuanya come from very minute thing, dan ternyata juga katakan kamu bilang ini satu kan, kelihatannya satu kan, padahal terdiri dari many, dari banyak hal. Nah, ini lalu digunakan untuk, jadi hanya karena kamu bisa kecewa, marah, senang, bernapas, ini banyak hal yang bisa kamu identifikasi, banyak tidak valid kalau mengatakan yang itu adalah saya. Tapi bisa, karena kalau setuju dengan ini, meskipun ini many, kita bisa sebut ini sebagai transmitter. Makanya yang disebut saya apa? Kumpulan-kumpulan tadi, rentetan pengalaman-pengalaman at this school. Di sini mulai yang namanya one and many, karena banyaknya. Makanya kita kan juga begitu masih, kita kan sudah mulai agak pinter. Kalau saya tanya Ricci, biarpun Ricci ngomong saya beda, tapi dia bisa cerita waktu saya umur sekian begini, saya sekian segini, ini satu atau many ini? Many, banyak ceritanya Ricci, banyak kan, mulai kamu umur 5 sampai sekian, kadang-kadang banyak kan ceritanya itu, lalu kamu kolokan itu Ricci kan. So tekniknya adalah banyaknya ini, kemudian ini disebut you put one into many, which you will never see one. Kamu itu tidak pernah lihat satu. tapi sebetulnya banyak. Tapi kamu tidak akan pernah lihat banyak karena kamu ngertinya satu. Nah, dengan ngerti satu, ini sebetulnya kamu melompati banyak sekali. Sebab yang kamu sebut Rici, ternyata pilihan kamu sendiri, Rici, yang kamu pilih. Pengalamanmu kan banyak. Kamu pasti gak ingat pada waktu kamu umur 5 bulan, di mana popokmu diganti. Kamu belum ngerti WC kiri. Kalau sekarang kamu mikir kamu ke WC, gak pernah kamu mikir kamu WC-nya di popokmu. Right? Kamu pilihan, kamu cerita, dan kamu started to know bahwa that is what happened. You know, makanya kamu mulai tahu sense of why, tapi mulai hoyak, kamu sekarang mulai tahu bahwa tidak ada yang solid. Jadi di Buddhist philosophy ini, yang depan ini tidak dibuang, tapi di supplement, ditambahi. The base is still the same, bahwa ternyata tidak ada si Atman yang ada di dalam, right? Karena dilihat dari kategori-kategori nggak ada. Sekarang dilihat dari semua apa yang kita lihat, apa yang ternyata representasi. Nah, konsep ini pemikir luar biasa. Ini kemudian Dignaga yang mulai. Dari Dignaga kemudian dijabarkan oleh Dharmakirti berapa ratus tahun kemudian, 200-300 tahun kemudian. Tapi yang menarik, Dharmakirti lalu menggarisbawahi apa yang Dignaga mulai. Dan ini pemikirannya begini. Kalau ini adalah representasi yang ada di pikiran kita, kalian setuju? Ya, sekarang bukan ini kan yang ada representasi di film. Lah yang lihat itu apa bukan juga representasi? Nah, kalau ini kamu bilang ini representasi obyeknya, subyeknya saat itu, apakah ada yang lihat? Kita sudah ngomong nggak ada kan? Ya ada. Apakah itu juga bukan representasi? Ini yang dipertanyakan. Brilliant questions. Jawabannya, yes. Kemarin yang tanya mengenai skizofrenik, jawabannya apa? Lalu Juliana mengatakan ada 32. No. Kalau memang ini dan yang lihat ini representasi juga, buktinya kalau kamu sekarang lihat transmitter ini dengan representasimu sekarang ini, kamu lihatnya mesti punya suatu apa? Suatu mood, right? When you see this, right? Karena sosokmu saat ini merasakan ini seperti begini. Nah, kalau kita sambil duduk di sini 2 jam kemudian, kamu belum makan siang, saya masih tetap, ini apa? Transmitter. Apa? Ini, gini. Boleh ya, cepat. Tahu itu transmitter. Kamu kan sudah ngomong gitu kan. Apa? Udah lain. Karena sosoknya, representasi yang ngerti transmitter, ini udah berubah. Right? Lah, tapi kan repot nih. Kalau sosoknya berubah-berubah terus, lah yang namanya Stalin apa? Kan makanya kamu bilang, no, yang namanya Stalin ya, rentetan semua itu kan ya bisa disebut Stalin. Karena ini kalau yang kecil-kecil, many Stalin can be called one Stalin. Seperti hal ini, many atoms, many molecule call one transmitter. Yang saling pop, saling oke, itu one, right? So become one, persoalannya. Jadi kita sudah tahu ada beberapa yang false, tapi sekarang lebih pintar kita lihat ternyata yang ini juga representasi. Jadi kita selalu bikin representasi dari kita untuk lihat. Makanya kalau kita ngomong garuk-garuk kaki, gak pernah kamu garuk-garuk kaki tanpa bayangkan ada kaki. Coba kamu bayangkan sekarang. Kalau kamu mau garuk-garuk kaki, sekarang kamu garuk-garuk. Kamu bayangkan ada kaki gak? Dibayangkan ada kan? Dan ada jari. Ya, yeah. Is that right? Gak bisa kamu gak bayangkan. Karena apa? Ternyata yang kamu garuk representasi.